старий польський географічний словник лепідарно фіксує знайомі іменські назви, часом як з той Волковщини їх удокладняючи. Скажем, за стенок Будилова у гміні Сенниця, три версти від Менску, треба насамреч називати Будиловичами. А ось Веснінка. Ці не той гэта район на проспекті Машерова, які менчукі називають каменними джунглями. У словніку гэта фальварак. П'ять верстаў ад Менску, збудаваны ў прыгожым месцы над шырокім ставом, глеба гліністая, ураджайная, лугі адборныя, лясы сасновыя. Спадчынная маёмасць вярыгаў дарэўскіх. Недалёка ад фальварку ў лесе ёсць сляды старажытнага замку, і тое месца называецца замчышчам. А ў самым фальварку на дзядзінцы знаходзяць часта манеты з часоў Жыгімонта Аўгуста. А вось зялёны луг. Іх цяпер шмат, і тады было тры. Адна з іх і не вёска нават, а прыдарожная карчма на шляху да Тышкевіцкага гарадка, 7 вёрст ад Менску. Кальварыя. Стары прыгожы могільнік пад губернскім Менскам, піша аўтар артыкулу Александр Ельскі. Цяпер гэта амаль што цэнтр гораду. Тут спачывае мноства асобаў, заслужаных для мясцовасці і краю ўвогуле. Але іх імёны мала каму сёння нешта гавораць, дадаю я ад сябе. Побач з Кальварыяй вёска Цівалі. Пра яе назву не так даўна пісала наша Ніва. Цівалі. Такую ж назву мае каскад вадаспадаў вышынёю 160 метраў на рацэ Аньён, прытоку Цібра ў цэнтральнай Італіі. Менавіта там імператар Андрыян і патрыцый мецэнат, чыё імя стала назыўным, мелі свае вілы. Там быў разбіты парк з каскаднаю сістэмай фантанаў. Вось адкуль Цівалі ад вадаспадаў. Гэткую ж назву меў і маёнтачак пад Менскам, побач з Кальварыяй. Рамантычныя прыхільнасці ўладальніка і пэўна прыродныя асаблівасці паўплывалі на выбар назвы. Цівалі апетыя сучаснымі менскімі бардамі. У Лявона Вольскага ёсць верш. Я жыў ля вёскі Цівалі. Ці мелі вы калісь мажлівасць вось так правесці ўсё дзяцінства паблізу вёскі Цівалі? Ці Валя там са мной гуляла ў пясочны замак, ці не Валя? Ці не, бадай што Віялета? На жаль, забыўся я на гэта. На жаль, я шмат на што забыўся. Напрыклад, на сваё дзяцінства, на школу, на садок дзіцячы, на парты, дзённікі, задачы, на зорку, на чырвоны гальштук. На ўсё забыўся я амаль што. На ўсё. Адно што толькі помню, я жыў ля вёскі Цівалі. Ці то над прорваю, ці ў жыце я жыў. Нікому не кажыце. А вось Крупцы, дзе Александр Лукашэнка пасяліў сваю маці ў адмыслова збудаваным для яе доме. Гэта на праспекце Машэрава, побач з новым футбольным манежам. Вёска Крупцы слынная тым, што там з'явіўся людзям цудадзейны абраз і цяпер будуецца храм. А яшчэ побач вёска Дразды. Дразды вядомая дыпламатычным скандалам і тым, што там жыве прэзідэнт. У выніку чаго Дразды патрапілі ў песню Віктара Шалкевіча пра таварыша Сапегу.
Граніцам прыблізіцца хочаць, длиннюшая на то рука. І грозна мярэшчыцца ў спальні сразі ночы злавешчай дзень пачняка. Грозна мярэшчыцца ў спальні сразі ночы злавешчай дзень пачняка. Хахочаць, ругаецца матам, гразіцца навешаць лісты. Няшчасны таварыш Сапега заплакаў і ціха паехаў Дразды. Няшчасны таварыш Сапега заплакаў і ціха паехаў Дразды.
Між іншым, рэзідэнцыя прэзідэнта ў Драздах пабудаваная на месцы былога канцлягеру. І калі з Драздоў высялялі замежных дыпламатаў, прафесар Мальдзіс звяртаўся да Урала Латыпава з прапановай вынесці адтуль усе рэзідэнцыі і зрабіць мемарыял ахвярам нацызму. Маўляў, тады не трэба было б тлумачыць замежным паслам, чаму іх адтуль выгналі. Аднак голас слыннага вучонага не быў пачуты. Лукашэнка ў Драздах застаўся, а паслам патлумачылі іхнае выгнанне прарывам каналізацыі. Вясковая фантазія і тут аддала перавагу рэчам канкрэтным і практычным, а не гарадской гісторыі і металогіі.